რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն ներվրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գարանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Երկու շաբաթ փակ մնալուց հետո այսօր բացվեց եւ սկսեց գործել Մայրաքաղաքի գլխավոր պողոտաներից մեկը՝ Բաղրամյան պողոտան, որտեղ ոչ թալանի նախաձեռնությունը նստացույց էր իրականացնում պայքարելով էլեկտրաէներգիայի սակագնի անհիմն թանկացման դեմ։ Ոստիկանությունը փորձեց հունիսի 23-ին ուժ կիրառել եւ հրացնել ցուցարարներին պողոտայից, բայց նույն օրն արդեն նրանց միացան հազարավոր այլ մարդիկ, եւ այդ օրվանից մինչեւ օրս ցուցարարները խաղաղ գիշերներ էին անցկացնում պողոտայում, թեև ոստիկանությունը հորդորում էր նրանց ազատել Պողոցը երթևեկության համար։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ոստիկաններն այսօր ուշ կիրառեցին եւ ցրեցին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարների ակցիան Բաղրամյան պողոտայում։ Առավոտյան ոստիկանությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, հայտնելով, պատրաստվում է այսօր վերականգնել Բաղրամյան պողոտայի շուրջ երկու շաբաթ խաթարված երթևեկությունը։ Ցուցարարներին 30 րոպե ժամանակ տրվեց։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը եւս մեկ եւ վերջին անգամ առաջարկում է եւ հավաքի կազմակերպիչներին, մասնակիցներին այսօր մինչեւ ժամը 12:30 ինքնական վերացնել Բաղրամյան պողոտայի արգելափակումը։ Հակառակ դեպքում ժամը 12:30-ից սկսած Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը իրականացվի իրեն վերապահված լիազորությունների գործադրման միջոցով։
Փոխոստիկանապետի վերջին նախազգուշացումից հետո կարմիր բերետավորները շղթա կազմեցին աղբամանների դիմաց, թույլ չտալով ակցիայի մասնակիցներին մոտենալ բարիկադներին։ Ոստիկաններին միացան Երևանի կենտրոնի աղբահանությամբ զբաղվող սանիտեկ ընկերության աշխատակիցները եւ սկսեցին պողոտայից հեռացնել իրենց գույքը։ Ցուցարարները շարունակեցին մնալ պողոտայում։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող շարժման համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը ոստիկանությանը խնդրեց մինչև 3 օր ժամանակ տրամադրել։
Եթե չեք սպասում, սա դիտվում է սադրանք ու իշխանությունները ուղղակիորեն վախենում են երեկոյան մայր հարավակից։ Դուք
պայմանով եք խոսում, որ անթույլատրեն։
Քաղաքացին պայմանով պետք է խոսա, պարոն Օսիպյան։ Այո, քաղաքացին ես երկրի տերն եմ, պայմանով եմ ծինես։ Մյուս
բաժինը
Մինչև ցույցը ցրելը Հայաստանի ոստիկանապետի տեղակալ Հունան Պողոսյանը հայտարարեց, ցուցարարներին պարզապես հեռացնելու են փողոցի երթևեկելի հատվածից եւ հորդորեց ակցիան շարունակել ազատության հրապարակում, սակայն ակտիվիստները նստեցին գետնին։ Բաղրամյան պողոտայում հայտնված տարբեր ստորաբաժանումների հարյուրավոր ոստիկաններ գործի անցան։ Ցուցարարների մի մասի բերման ենթարկելուց եւ պողոտան ամբողջովին բացելուց հետո ոստիկանները Բաղրամյան պողոտայի երկու մայթերին շղթա կազմեցին, պետավտոտեսուչները բացեցին ճանապարհը, երթևեկությունը վերսկսվեց։ Ի տարբերություն հունիսի 23-ի ոստիկանությունն այս անգամ ջրցան մեքենան գործի դրեց ոչ թե ցույցը ցրելու, այլ պողոտան լվանալու համար։ Ազատության զրույցում Վալերի Օսիպյանն ասաց, որ ցույցն այսօր ցրելը պայմանավորված չէր ակցիայի մասնակիցների կողմից սահմանված վերջնաժամկետով։
Ինչ հենց հիմա կարող է այդ համակարգող խմբի անդամները այսօր վերջնաժամկետին սահմանել, դրա համար
չեմ կարծում նաև անթույլատրելի եմ համարում ոստիկանության հետ ինչ որ պայմաններով խոսել, պայման առաջ քաշել։
Այնպես այսօր առավոտյան դուք այս մասին չասացիք։
Դե ես ասացի, չէ՞, յուրաքանչյուր օրվան, յուրաքանչյուր պահին ոստիկանության առանձնատուկ մոտեցում ունի այս պայն, այս սայամ մոտեցումը։
Հիշեցնենք, ցուցարարներն այսօր մինչև ժամը 21:00 վերջնաժամկետ էին տվել իշխանություններին իրենց պահանջները կատարելու համար։ Հակառակ դեպքում մտադիր էին սկսել մեկ քայլ առաջ ակցիան, որպես բարիկադներ ծառայող աղբամանները ամենօր մեկ քայլով առաջ տանելով Բաղրամյան պողոտայում Հայաստանի նախագահի նստավայրի ուղությամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն իսկ հայտնի է, որ մի քանի տասնյակ մարդիկ են ոստիկանական բաժանմունքներ տարվել, իսկ թե ինչ վիճակի այնտեղ փորձել է պարզել մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը, նշենք, որ Բաղրամյան պողոտայից փաստորեն 46 ակտիվիստներից 9-ը գտնվում են ոստիկանության կենտրոնի բաժնում և նրանց հետ էր գտնվում անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Կենտրոնի բաժին բերված ակտիվիստներից ում են նաև ոչ թալանի նախաձեռնության համակարգող խմբի անդամ Վաղինակ Շուշանյանն ու ակտիվիստ իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Ռոպեներ առաջ կենտրոն ոստիկանության բաժանմունքից ազատ արձակ վերջին վերնայ ենթարկված բոլոր 9 ակտիվիստները միայն Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ փաստորեն վարչական վարույթ հարուցվեց։ Առաջինը ազատ արձակվեց ռազման համակարգողներից Վաղինակ Շուշանյանը, նա ասաց, որ անգամ վարչական վարույթ չի հարուցվել այս անգամ, գրեթե չեն հարցաքննել, ակտիվիստները ասացին, որ իրենցից պարզապես անուններ են ճշտել ու ազատ արձակել, առանձնապես ոչ մի հարցաքննություն տեղի չի ունեցել։ Վաղինակ Շուշանյանին հաս ուղեցին, թե ինչպես ես նա հայտնվել Բաղրամյան պողոտայում, եթե վերջին օրերին հասորին չէր մասնակցում Բաղրամյան պողոտայի ակցիաներին, ասաց, որ իմանալով ոստիկանության նախատեսվող գործողությունների մասին, նա գնացել էր իր ընկերների մոտ լինելու համար, թեև զախմի թոքաբոր վետանում և առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Նշեմ, որ ակտիվիստներից Նարեկ Այվազյանը ասաց, որ իր ևս մեկ ակտիվիստի նկատմամբ բերման ենթարկելու բռնություն է գործադրվել, նա ասաց, որ ռումբսներով ոստիկանները հարվածներ են հասցրել իրեն իր իրավունքները պաշտպանելու համար համապատասխան գործողությունների դիմել ակտիվիստը։ Ակտիվիստներն ասացին, որ շարունակելու են իրենց պայքարը, այսօր երեկոյան նրանք արդեն իսկ հայտարարություն են տարածել հավաքվելու ազատության հրապարակում։ Վաղինակ Շուշանյանը իր պատասխաններ հասցին, ասաց, որ իսկ Բաղրամյան պողոտան և ոչ միայն Բաղրամյան պողոտան, այլ ցանկացած գլխավոր փողոցներ փակել ընդամենը 1-2 րոպեի խնդիր է, ցանկացած պահի, եթե չլուծվի ամեն դեպքում սակագնի հարցը, իրենց պահանջներին լուծումներ չտրվեն, իրենք դարձյալ վտանգական քայլերի կգնան։
Դե իսկ հունիսի 23-ի դեպքերին, երբ ոստիկանությունը ուշ կիրառեց ցուցարարների նկատմամբ, այսօր անդրադարձել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատմամբ հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում եւ ազատության հրապարակում ոստիկանության գործողությունները ընդհանուր առմամբ ոչ իրավաչափ էին եւ ոստիկանները խախտել են օրենքը։ Այսօր հրապարակված զեկույցում դրական գնահատելով հավաքի մյուս օրերին ոստիկանության հանդուրժողական գործելավոճը, օրինապահությունը, Կարեն Անդրեասյանը 4 կետով ներկայացրել է ոստիկանության ոչ իրավաչափ գործողությունները։ Քաղաքացիական հագուստով մի շարք ոստիկաններ օրենքի խախտմամբ մասնակցել են հունիսի 23-ի գործողություններին ոչ իրավաչափ ուշ կիրառելով ցուցարարների նկատմամբ, խախտել ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները, նշված է օմբուդսմենի զեկույցում։ Հիշեցնելով, որ ոստիկանության մասին օրենքը պարտավորեցնում է ոստիկաններին հասարակական կարգը պահպանելիս համազգեստ կրել, Անդրեասյանը նշում է, բազմաթիվ ոստիկաններ ոչ միայն համազգեստով չէին, այլև ցուցարարներին բերման ենթարկելիս նրանց նկատմամբ կիրառել են բռնություն, որը որևէ կերպ պայմանավորված չի եղել կոնկրետ իրավիճակում ցուցարարների ագրեսիվ վարքագծով։ Դեռ ավելին, օգտվելով տեղում իրենց նույնականացնելու անհնարինությունից, մի շարք դեպքերում այդ անձինք ցուցարարների հասցեին թույլ են տվել հայոյանքներ, անպարկեշտ արտահայտություններ։ Ոստիկանության ծառայողները խոչընդոտել են զանգվածային լրատվամիջոցների գործնեությունը, ուժ գործադրել լրագրողների նկատմամբ և բերման ենթարկել նրանց, վնասել նրանց տեխնիկական միջոցները, հայտարարում է օմբուդսմենը։ Կարեն Անդրեասյանի գնահատմամբ Բաղրամյան պողոտայում, իսկ այնուհետև ազատության հրապարակում գտնվող ցուցարարներին հատուկ միջոցի, ջրանետի և ֆիզիկական ուժի կիրառմամբ ցրելը պայմանավորված չի եղել բացարձակ անհրաժեշտությամբ։ Եվ վերջապես, Երևանի ոստիկանության առանձին բարձրաստիճան սպաներ որոշ դեպքերում անտեսել են ոստիկանության գործնեության ապակաղաքականացվածության պահանջը, մասնավորապես բարձրաստիճան սպան ցուցարարներին հորդորել է ընդունել իշխանությունների առաջարկը, վերանայել հավաքի մարտավարությունը, ոստիկանները հավաքի առանձին մասնակիցների պիտակավորել են որպես սադրիչներ առանց իրավական հիմքերի։ Ոստիկանության ծառայողների ոչ իրավաչափ բոլոր գործողությունների կապակցությամբ ակնկալում ենք ինչպես ոստիկանության, այնպես էլ հատուկ քնչական ծառայության մանրամասն քննությունն ու համարժեք գնահատականը, եզրափակում է օմբուդսմենը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ոստիկանության հունիսի 23-ի գործողությունները բնութագրելով որպես հանցագործություն, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հատուկ ընդգծեց, որ ապօրինի գործողություններ կատարելու հրամաններ տալիս էին բարձրաստիճան ոստիկանները փոխ ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի գլխավորությամբ։
Առաջին ԵՄ-ի օպերատորի նկատմամբ բռնության հրահանգը տալիս է ներքին զորքերի հրամանատարը, Սաղակի անշխում։ Լյովա, Երանուսյանը, որ իմանում է, որ առաջին ԵՄ-ի օպերատորը, նա Սաղակի հրահանգ է տալիս ջարդել, ապօրինի գործողություն կատարել։ Թերմինը Ենոքյանի նկատմամբ անպարկեշտ այդ արտահայտություններ կատարող ոստիկան նույնպես հայտնի է։
Անդրադառնալով լրագրողների դեմ բռնություններին, ոստիկանների կողմից նրանց տեսաձայնագրող սարքերի ուղղակի ոչնչացմանը Սաքունցը ընդգծեց։
Պետք է ստեղ տարանջատել երկու քրեական գործ, այսինքն մեկ գործ, որը ուղղված է լրագրողների մասնագիտական օրինական գործնությանը խոչընդոտելով, սա մի այլ գործ պետք է դիտարկվի, և մի այլ գործ պետք է դիտարկվի, թե ինչքան էին օրինաչափ ոստիկանության գործողությունները։
Բաղդասարյանը կոչ արեց այդ օրը տուժած բոլոր լրագրողներին համախմբվել և միասնաբար տեր կանգնել իրենց իրավունքներին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը անցած ուրբաթորն է քրեական գործ հարուցել հունիսի 23-ին տեղի ունեցածի կապակցությամբ, այսօր ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց ծառայողական քննությունը շարունակվում է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքից անցում կատարենք Սյունիք։ Մայրաքաղաքային դեպքերից անցնենք Սյունիքում տեղի ունեցող իրադարձություններին, որտեղ պարբերաբար շոշափում է Սյունիքի մարզպետի անունը։ Ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյան։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ իրականացված մահապորտի գործով որպես կասկածյալ ձերբակալված Արաբուդաղյանը այսօր հարցաքննության ժամանակ հայտարարել է, որ որևէ առնչություն չունի իրականացված մահապորտի հետ ու ոչ ոքի չի դրդել դրա իրագործմանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Բուդաղյանին ձերբակալել է 3, սակայն նրա փաստաբան Հայկ Ալումյանին միայն այսօր է հաջողվել հանդիպել իր պաշտպանյալին։
Ինչ-որ մարդկանց իբր թե դրդել է այդ գործողություններին, բայց ոչ այդ փաստաթղթի մեջ երևում է ոմա դրդել այդ գործողություններին, ոչ երևում է ըստ կասկածանքի, ինչ կերպ է դրդել, երբ է դրդել, ինչի համար է դրդել եւ այլը։ Մենք ինքն կասկածանքը լրիվ անորոշ կասկածանք է, մենք էլ ասացինք, որ այդ աստիճանի անորոշ կասկածանքի պայմաններում չի կարող ինքը կասկածանքի վերին։
Հայկ Ալումյանը անհիմն է համարում իր պաշտպանյալին ձերբակալելու որոշումը, հավելելով քննիչը հրաժարվել է մանրամասնորեն ներկայացնել, թե Բուդաղյանը կոնկրետ երբ եւ ինչպես է դրդել մահապորտ իրականացնել Սյունիքի մարզպետի դեմ։ Սա քննիչի թույլ տված միակ խախտումը չէր։ Ալումյանը դժգոհեց, որ Երևանից չէր կարողանում հանդիպել պաշտպանյալին, քննիչն անընդհատ խախտելով օրենքը հետաձգում էր հանդիպումը։
Իսկ ժամը 10-ին էլ հնարավորություն չտվեցին այսօր։ Մի խոսքով, ինչքան օրենքն են պահում, այնքան էլ իրենց տղայական խոսքը։
Մայիսի 20-ին Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ իրականացված մահապորտի գործը քննում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորի Հակոբյանը օրեր առաջ ազատության հարցին ի պատասխան ասել էր, թե այդ գործով լավ եզրակացության են եկել։
Բայց մարզպետի գործը փոխանցել են ԱԱՑ, ասեք, ինչ ընթացքում է, ինչ եզրակացություն։
Շատ լավ եզրակացության։
Օրինակ, ո՞րն է լավ եզրակացումը։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի այս հայտարարությունից հետո ձերբակալվեց Արաբուդաղյանն ու ևս 3 հոգի։ Հարցին, թե Արաբուդաղյանը ճանաչում է իր հետ ձերբակալվածներին, պաշտպանը պատասխանեց։
Հարցը ցույց տվեց, որիսը փոքր քաղաքային պատասխան։
Հայկ Ալումյանը հայտարարում է, Բուդաղյանների ընտանիքի նկատմամբ հետապնդում է իրականացվում։ Նա հիշեցնում է 2 տարի առաջ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպը, երբ մարզպետի որդու ու թիկնապահի հետ բախումների հետևանքով սպանվեց Ավետիք Բուդաղյանը, մյուս եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը նստեց ամբաստանյալ Ալեաթորին այն դեպքում, երբ նրա ու նրա եղբոր ուղությամբ կրակոցներ արձակած մարզպետի որդին ու թիկնապահը արդարացվեցին ինքնապաշտպանության հիմնավորմամբ։ Այժմ էլ ընկել են ընտանիքի մյուս որդու Արաբուդաղյանի հետևից, հավելում է պաշտպան Ալումյանը։
Հետապնդվում է, իհարկե հետապնդվում է, դա ես կարող եմ ասել, մի հատ էլ տակը ստորագրել։
Ինչ հատ է Սուրիկ Խաչատրյանի փորձել են ընդդիմանալ իրենց տեսակետից։
Այո, նույն Արտակ Բուդաղյանին այսօր ինչ են ուզում մեղավոր ճանաչեն։ Զուտ որպեսի մի հատ դատավճիռ ունենան, որ տեսեք Արտակ Բուդաղյանը կյանքի համար վտանգավոր սպառնալիքներ ա տվել։ Ինչի՞, որպեսզի արդարացնեն նրանց կրակոցները Արտակ Բուդաղյանի վրա։
Իրավապաշտպանները բազմից սկսեն հայտարարել, որ մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը Սյունիքում ամենաթողության ու վախի մթնոլորտ է ձևավորել ու պատժում է իրեն ընդդիմացողներին, վերջին դեպքը Զաքարյան եղբայրների հետ կատարվածն է, դրա մասնակիցը Բուդաղյանների գործով անցնող մարզպետի որդին է։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը չի բացառում, որ իշխանությունները սրանով փորձում են պատժել մարզպետի ընտանիքին ընդդիմացող Բուդաղյաններին։
Շատ դժվար է, աներևակալի դժվար եւ գուցե անհնար Սուրիկ Խաչատրյանին զորի կարգավիճակում ներկայացնել, որովհետեւ ըստ էության մեր հասարակությունն է նրանց սողը եւ հասարակությանը հակառակում համոզել չեն կարողանա, ինչքան էլ որ փորձեն, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ եթե իրոք եղել են կրակոցներ արձակված Սուրիկ Խաչատրյանի ուղղությամբ, պետք է այդ կրակոցները, ասենք, լողության մատնեն կամ չպետք է քայլեր ձեռնարկվեն այդ արդեն այս դեպքը բացահայտելու համար։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ կատարված մահապորցի գործով 3 ուժ երեկոյան կալանավորված Արա Բուդաղյանի պաշտպանն այսօր կդիմի վերաքնիչ դատարան։ Ազատության հետ զրույցում պաստաբան Հայկ Ալումյանը ապօրինի է համարում դատարանի որոշումը և պաշտպանյալին առաջադրված մեղադրանքը։ 3 ազգային անվտանգության ծառայությունը մեղադրանք առաջադրեց Արա Բուդաղյանին, նրան մեղադրելով շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանության փորձի դրդելու մեջ։
Բերված են 76 փաստաթղթեր, որոնցից ոչ մեկը իրավերաբերյալ չի։
Այսինքն ինքը որևէ կերպ, որևէ ձևով առնչություն չունի այդ փաստաթղթերում բերված նկարագրությունների հետ։
Ընդհանրապես փաստաթղթեր են բերված, որոնք ընդհանրապես իր հետ կապ չունեն։
Դատավորն է դեպքում ինչ հիմքով, ինչ։
Գիտեք, ինչ կա կենտրոնի դատարանում, երբ որ քննվում է ԱԱԾ-ի միջնորդությամբ, այդտեղ դատավոր բառը հազիվ է կիրառելի։ Դե միշտ տպավորությունն է, որ մենք ոչ թե դատարանի հետ գործ ունենք, այլ ազգային անվտանգության ծառայության նույնիսկ վարչության հետ, չէ՞, վարչտաժիններից մեկի հետ, ոչ թե դատարանը։
Արա Բուդաղյանը շարունակում է հայտարարել, որևէ առնչություն չունի այս գործի հետ։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանին վրդովեցրել է դատարանի կողմնակալ վերաբերմունքը, նա բողոքում է դատավոր Գագիկ Պողոսյանից, ով արդարադատություն իրականացնելու փոխարեն պարզապես հաստատեց ազգային անվտանգության ծառայության քննիչի վերած փաստարկները այն դեպքում, երբ ըստ Ալումյանի 70-էջանոց մեղադրանքի մեջ որևէ տող չկա այն մասին, թե Արա Բուդաղյանը ինչպես է այս գործով անցնող 3 հոգուն դրդել, զինված հարձակում իրականացնել մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ավտոմեքենայի ուղղությամբ։
Մարդները ասում են չեն դրդել, դրանից երկուսին ընդհանրապես չեմ ճանաչում։ Դրանից երկուսին ընդհանրապես չեմ ճանաչում, այլ մեկին էլ ճանաչում եմ նենց, որ փոքր տարիքից իրար հետ են դպրոցում, մի տարիքի են եղել, դպրոցում սովորել են, իրար հետ ֆուտբոլ են գնացել։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանով հետևում է Սուրիկ Խաչատրյանի ու նրա ընտանիքի իր բնորոշման պապորինություններին պնդում է։ Արա Բուդաղյանի կալանավորումը քաղաքական որոշման արդյունք էր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանյան միջական ցուցումով նրան կալանավորեցին։
Լավ, այս տեսակបាន, որ տղային սպանեցին, գնդակահար արեցին, մյուսին վիրավորում հրազենային հասցրեցին եւ աստոկամոկ ապրեց, հիմա երրորդին կալանավորում են։ Սա մի խայտառակություն է։ Եվ ես ասեմ, գիտեք ինչ տպավորություն ունեմ։ Գորիսը, ամբողջ Գորիսի բնակչությունը մի կողմ, Լիսկան մի կողմ, այ հանուն Լիսկայի սա խեղճացնել եւս մեկ անգամ ստորացնել է ամբողջ Գորիսի բնակչությանը։ Եվ ո՞ւմ է պետք Լիսկան, բացի Սերժ Սարգսյանից։
Եվ մեր հաղորդման ավարտին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի տեսությունը, այն կազմում է ու ներկայացնում են այսօր Ռուզաննա Ստեփանյանը եւ Գևորգ Ստամբուլցյանը։
168 ժամը գրում է Բաղրամյան պողոտայում արդեն երկրորդ շաբաթն անընդմեջ ընթացող բողոքի ակցիաները իրենց աննախադեպ դրական արդյունքներով հանդերձ բացահայտեցին մեր հասարակության մեջ առաջին հերթին քաղաքական համակարգում գոյություն ունեցող արատները, ինչը նույնպես դրական հետևանք կարելի է համարել։ Իսկ այդ արատներից ամենամեծն ու ամենավտանգավորը քաղաքականության վարկաբեկվածությունն է, որն ամեն օր նոր դրսևորում է ստանում Բաղրամյան պողոտայում։ Այնտեղ ըստ էության կարելի է զբաղվել ամեն ինչով, բացի քաղաքականությունից, այն դեպքում, երբ Բաղրամյանում տեղի ունեցողը մաքուր քաղաքականություն է, առանց քաղաքական դերակատարների։ Քաղաքացիական շարժումն ամենօրվա այդ ակնհայտորեն մարում է, ու դրա ամենագլխավոր պատճառներից մեկը շարժումը քաղաքականությունից հնարավորինս հեռու պահելն է, այն, ինչի մասին բողոքի ակցիաների առաջնից կորվանից խոսում են իշխանությունները, գրում է 168 ժամը։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Հիշում եք, թե ինչպես էր կոչվում այս շարժումը նախաձեռնած կազմակերպությունը։ Ճիշտ է, կոչվում էր ոչ թալանին։ Ենթադրաբար խոսքը հեթի ղեկավարության կողմից իրականացվող թալանի մասին էր, եթե խոսքը Հայաստանի իշխանությունների մասին լիներ, դա կհամարվեր քաղաքական կարգախոս։ Եվ ինչ, հեթը դադարեցրեց թալանը։ Իհարկե չդադարեցրեց, իսկ հիշում եք, թե որն էր ցուցարարների հիմնական պահանջը։ Ճիշտ է, չեղարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը, եւ ինչ, որոշումը չեղարկվեց, իհարկե ոչ, օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան թանկանալու է, բայց ցուցարարների մեծ մասը գնաց տուն, նաեւ նրանք, ովքեր ամենաբարձրն էին գոռում, թե մինչեւ որոշումը չչեղարկվի, ոչ մի տեղ չեն գնալու։ Հիմա սա հաղթանակ է, թե հաղթանակ չէ, համաձայնվեք, այնքան էլ նման չէ հաղթանակի։ Մի խոսքով, հայ ժողովուրդը հերթական բարոյական հաղթանակը տարավ հարբած փղերի դեմ պատերազմում, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժամանակ օրաթերթը։ Ինչ կա Պողոտայում եւ ինչ կլինի, սրա վերաբերյալ առայժմ որևէ պատկերացում չկա։ Բաղրամյանում խտացել է Հայաստանի հասարակական քաղաքական կյանքը իր գույներով։ Բաղրամյանը կարծես թե դարձել է մի մեծ կացա, որում եփվում է ինչ ասես, բայց ոչ ոք գաղափար չունի, թե վերջում ինչ համ է ունենալու եփվածը։ Սրան զուգահեռ այնպիսի տպավորություն է, որ իշխանությունները մի կողմ են քաշվել այն հույսով, որ քաղաքացիները հասարակությունը ինքն իր դեմ կսկսի պայքարել։ Դրոշի օրինակը ըստ էության նման վկայություններից մեկն է, գրում է Ժամանակը։ Եվրամիության դրոշով Բաղրամյան պողոտա գնալու Պարուր Հայրիկյանի քայլին է անդրադառնում առավոտի խմբագիրը։ Ինչու մեր քաղաքական, հասարակական կամ քաղաքացիական միջոցառումների ժամանակ մենք պետք է ձեռքներս բռնենք որևէ դրոշ բացի երագույնից, արդյոք դա նշանակում է, որ մենք ապավինում ենք ինչ-որ մի երկրի կամ ինչ-որ մի կառույցի, թե նա կօգնի մեզ մեր խնդիրները լուծել։ Ինչ պիտի այս պահին անի Եվրամիությունը, էլեկտրաէներգիայի սակագները իջեցնի, Հայաստանում ժողովրդավարություն հաստատի, իշխանապողություն իրականացնի, եթե նույնիսկ անի, ապա այդ ամենը կոպեկի գին չի ունենա, դա մոտավորապես նույնն է, որ հայտնի գրող հրապարակախոսի ոճով որոշ մարդիկ Ռուսաստանին խնդրում են, որ նա արևմտյան Հայաստանը ազատագրի։ Հետևաբար իմ կողմից շատ հարգված Պարուր Հայրիկյանը ըստի սխալ է վարվել, երբ ցուցարարների մեջ գնացել է Եվրամիության դրոշներով, ցուցարարներից ոմանք էլ սխալ են վարվել, երբ այդ գործչի նկատմամբ պատշաճ հարգանք չդրսևորելով դրոշները քաշքշում ու խլում էին, պետք էր, ինչպես ասում են ոստիկանները, բացատրական աշխատանք տանել, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Դեֆոլտի ճանապարհին վերնագրի ներքո էլ հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի կառավարությունը վերջին տարիներին հավեսով պարտքեր է կուտակում թե արտաքին և թե ներքին։ Իրադարձությունների դրամաբանությունը հուշում է, որ կառավարությունը կարծես արդեն չի կարողանում կանգ առնել և նոր պարտքերի կուտակումը դարձել է երկրի կենսապահովման միջոց։ Թե ինչ է լինում, երբ պարտքով վերջած փողը դառնում է երկրի կենսագործնեության հիմնական միջոց, լավագույնս ցույց է տալիս Հունաստանի փորձը։ Վերջինս նույնպես մի որոշ ժամանակ շատ երջանիկ ու բարեկեցիկ ապրում էր ուրիշներից փող վերցնելով, իսկ հիմա սնանք է։ Այլ կերպ ասած, պետք է ուշադիր հետևենք, թե ինչ է կատարվում այս օրերին Հունաստանում։ Մի քանի տարի անց այդ նույնը կարող է կրկնվել այստեղ, գրում է հայկական ժամանակը։
Սահմանադրությունն է, որ խանգարում է Արմեն Բաշի ունենալ, գրում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը պնդելով, այսօր օրակարգում դրված է սահմանադրությունը փոփոխության ենթարկելու խնդիրը։ Մի կողմ դնենք իշխանության ներկայացուցիչների պաթետիկ ճառերը սահմանադրությունը փոխելու վերաբերյալ, երկրի կառավարումը հետևողականորեն տապալած իշխանությունը չի կարող սահմանադրություն և կառավարման համակարգ բարեփոխել, այն կարող է սոսկ սահմանադրությունը փոխել գործող նախագահի հակով կարելու համար։ Իշխանությունը անվտանգ թողնելու հնարավորությունները Սերժ Սարգսյան գրեթե սպառել է, առանց ցնցումների և լիարժեքորեն իշխանությունը ժառանգորդին փոխանցելու հարցը լուծված չէ, և մինչև ժամկետի ավարտը հազիվ թե լուծվի, նկատում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։ Իլուրի մեկնաբանն այսօր գրում է, քանի հայաստանի քաղաքացու հետաքրքրեց, որ այս օրերին 4 մարտ ձերբակալվեց Սյունիքի բռնակալ Սուրեն Խաչատրյան Լիսկայի դեմ մահապորձի մասնակցության կասկածանքով, արդեն նաև մեղադրանքով, դժվար է ասել, բայց որ այդպիսիք շատ չեն, ակնհայտ է։ Կայքի մեկնաբանը նաև նկատում է, տարական տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե նույնիսկ ապացուցվի, որ այս մարտիկ են կրակել Լիսկայի ավտոմեքենայի վրա նրա տիրոջը սպանելու նպատակով, ապա նրանք պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն, որովհետև այդ մարտկանց նպատակը եղել է երկարուձիկ տարիներ սարսափից չորացած ու մի բուրդ արձած Սյունիքի քաղաքացիներին պաշտպանելը Լիսկայից և նրա մարդասպանվող մակից։ Շարունակելով թեման, յոթորի մեկնաբանը նկատում է, իրավապահների հայտնած լուրը սպանության փորձի և կասկածյալների մասով հակասական զգացողություններ է առաջացնում։ Մի կողմից չես կարողանում հավատալ, որ մոտ 20 փամփուշտ է արձակվել ավտոմեքենայի դիմապակուն ու ներսում գտնվողների սանրվածքի վրա, անգամ այդ կրակոցները չեն ազդել։ Մյուս կողմից էլ ուզում ես հավատալ, որ Հայաստանում ու մասնավորապես Սյունիքում ապրողների մեջ դեռ կա բռնությանը դիմադրելու բնական իրավունքի իրացման և իշխանության վերին ուղակի կողմից հովանավորվող ամենաթողության դեմ նառնելու ցանկությունը։
Դա ինչ այսօր այսքան, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի պատրաստած հաղորդումներ վերացայության համար, այս հաղորդումը մշտապես հեռարձակում է Թավիս ու Փլեբա ռադիոկանալի հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Ես
մենք
գտածեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Ჩვენს პენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.com. საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“, სიხშირეზე FM 107.8.